Imos a usar MacEcode e creo un software online. Os pasos a seguir son os seguintes. 1. Entrar no seguinte enlace. https. MacEcode. Microbit. Or. 2. Crear un proxecto novo baleiro. 3. Poñemos un nome ao proxecto. Por exemplo, 01 función de relación, debemos facer clic no botón verde crear. 4. Para programar, necesitamos agregar un paquete. Facemos clic en extensións na parte inferior do caixón de MacEcode e buscamos planetas no cadro de diálogo para descargalo. Tamén descargamos a extensión NESA.